по-ранейшаму вы слухаеце радыё Свабода. Сёння мае калегі выбралі для абмеркавання наступныя тры тэмы. Ці будзе Беларусь скарачаць людзей на прадпрыемствах і замарожваць заробкі, як гэта прадугледжана крэдытнай праграмай Еўразійскага фонду развіцця? Што прывязе ў Менск Уладзімір Пуцін? Якім будзе парадак дня перамоваў кіраўнікоў дзяржаваў? І урэшце, пра якія праблемы Еўропы сведчыць канфлікт паміж урадам і прафсаюзамі Францыі. Праз паўгадзіны Ян Максімюк распытае пра радасці жыцця мастака і мастацтвазнаўцу, літаратара, падарожніка Сергія Харэўскага, які пажыў у Ленінградзе, Варшаве і Вільні, у Савецкім Саюзе і ў Рэспубліцы Беларусь. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці будзе Беларусь скарачаць людзей на прадпрыемствах і замарожваць заробкі, як гэта прадугледжвае крэдытная праграма фонду «Еўразэс»? Што прывязе ў Менск на форум рэгіёна Уладзімір Пуцін? Пра якія праблемы Еўропы сведчыць канфлікт паміж урадам і прафсаюзамі Францыі. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Віталь, вашае пытанне першае. Я нагадаю, ці будзе Беларусь скарачаць людзей на прадпрыемствах і замарожваць заробкі, як гэта прадугледжана крэдытнай праграмай фонду «Еўразэс»?
Так, як вядома, першы транш стабілізацыйнага крэдыту гэтага фонду, Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, паступіў ужо Беларусь, гэта 500 мільёнаў даляраў. Але ў выпадку выканання ўсёй крэдытнай праграмы, яна прадугледжвае 7 траншаў, Беларусь атрымае 2 мільярды даляраў. Да таго ж, Беларусь таксама працягвае даволі напружаныя перамовы з міжнародным валютным фондам, якія ідуць з пераменным поспехам, што называецца, і ў чэрвені будзе чарговы раунд. Такім чынам, недавно была апублікавана гэтая праграма, якую Беларусь заключыла з фондам Еўразійскага банка развіцця. І больш-менш стала зразумела, якія патрабаванні крэдыторы вылучаюць да Беларусі, і патрабаванні гэтыя, ну, дастаткова відавочныя і дастаткова прагназавальныя. Перш за ўсё, крэдыторы патрабуюць зменшэння інфляцыі, павелічэння золотавалютных рэзерваў і, што важна, зніжэння аб'ёмаў дырэктыўнага крэдытавання эканомікі. То бок менавіта той самай дапамогі прадпрыемствам, якое такая практыка вельмі распаўсюджана ў беларускім эканамічным жыцці. Да таго ж, паводле экспертаў фонду і паводле падпісанай праграмы, фонд заробку бюджэтнікаў паводле гэтай крэдытнай праграмы можа расці не больш, чым на ўзровень інфляцыі. Ну, фактычна, іншымі словамі, гэта азначае замарожванне даходаў насельніцтва. Калі інфляцыя мяркуецца там 9-10% у год, не вышэй гэтай лічбы, можа вырасці і заробак. Таксама яшчэ вельмі істотны і асабліва, думаю, цікавы для нашых слухачоў пункт, гэта тое, што да канца 2017 года насельніцтва павінна кампенсаваць кошт жыллёва-камунальных паслугаў не менш, чым на 70%. На дадзены момант, нагадаю, гэта лічба прыблізна 40%. І таксама асабліва цікавы тут погляд вось еўразійскага крэдытора на рынак працы Беларусі. Паводле ацэнкі ў гэтым дакуменце, у Беларусі прысутнічае залішняя занятасць, якая складае каля 20%. Іншымі словамі, от кожны пяты супрацоўнік на беларускіх прадпрыемствах, ён лішні, непатрэбны, ну, адсюль якая выснова, што яго трэба скарачаць. Такім чынам, пытанне стаіць у тым, ці будуць беларускія ўлады ўсё гэта вырашаць выконваць, ці магчыма, як неаднаразова ўдавалася ў гісторыі Беларусі, падпісаць некую дамову з крэдыторамі, ну а потым, скажам мягка, выконваць гэтыя патрабаванні, падпісаныя дамовы часткова альбо зусім не выконваць. Апошняя такая гісторыя, гэта мы ведаем з крэдытам Міжнароднага валютнага фонду, які Беларусь атрымала ў 2009-2010 годзе, і па прызнанню большасці спецыялістаў, умовы якіх Беларусь не выканала. Ну, але калі адказваць на пытанне, якое ставлю, мой адказ будзе такі, што на гэты раз такі, што называецца фінт, такі крок беларускім уладам не ўдасца. Паколькі не толькі пракляты Захад, Міжнародны валютны фонд, але бачым і крэдыторы з усходу вылучаюць прыблізна аднолькава салідарныя умовы. І больш за тое, цяпер ужо в адрозненні ад ранейшых гадоў, мне здаецца, у самога беларускага кіраўніцтва ёсць разуменне ў неабходнасці гэтых крокаў. Безумоўна, мы неаднаразова адзначалі, што там ідзе барацьба паміж, скажам, большымі лібераламі, большымі кансерватарамі, але ў дадзеным выпадку ёсць адзін такі чыннік, які дазваляе перамагаць больш ліберальным падыходам да эканомікі. Гэта практыка, гэта эканамічны крызіс, гэта не выкрутка, па-іншаму не абысціся. І здаецца, што, дарэчы, не такі ўжо і суперстрашныя гэтыя умовы, там 70% жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэта не 100%, і беларускія ўлады могуць на гэта пайсці. Ну і ў цэлым, калі не браць нейкія акалічнасці, мой прагноз, што ўсё-такі беларускія ўлады будуць выконваць все гэтыя праграмныя ўстаноўкі, якія яны падпісалі, ну, на першым этапе вось менавіта з Еўразійскім фондам, ну а далей магчыма і з Міжнародным валютным фондам.
Ну, мой прагноз, калі пачынаць коротка, то беларускія ўлады будуць выконваць гэтыя патрабаванні, але не ўсе і па-рознаму. Вы сказалі, Віталь, што не такія яны і страшныя. Ну, як бы, канешна, з аднаго боку не такія і страшныя. З іншага боку, вось ва ўсіх на вачах прыклад Украіны, як там, скажам, падымаюць тыя самыя тарыфы і што там адбываецца з рэйтынгамі ўлады. Ну так, аўтарытарная сістэма – это не дэмакратыя, тут это рэйтынгі – это так, в прынцыпе, не настолькі важная рэч, але, ну, як бы, як той казаў, гні-гні не пераламі. Цяперашняя такая вось такі беларускі сацыяльны спакой – это не гарантыя, што ён будзе вечна. Так вось зараз цяпер, на мой погляд, што Беларусь ўсё ж такі будзе выконваць. Варта сказаць, што ўсё і тое яна ўжо і зараз выконвае. Вось у вашых перадачах, Віталь, фігуравала некалькі разоў гэтая лічба, 15 трылёнаў рублёў. Нацбанк як бы стэрылізаваў вынаў з эканомікі, сціскаецца грашовая маса. Гэта як бы збівае, зніжае інфляцыю. Што тычыцца росту даходаў насельніцтва, то яны і так не растуць, в прынцыпе. І ўжо даволі даўно. Фактычна, з 14-го году, там, калі ёсць рост, то вельмі незначны, а так здаецца, вось мы якраз недавно абмяркоўвалі, што адбываецца падзенне нават намінальнага заробку, ну і тым больш зразумела рэальнага. Так што сёе-тое Беларусь выконвае і будзе выконваць. Тым больш звярніце ўвагу, што і па гэтай экспазіцыі, па заробках, умова сфармулявана даволі жорстка. І таму, ну, я лічу, што гэта будуць прытрымлівацца. Другі момант. ЖКХ. Тут, можа, будуць хітрыць, будуць распавядаць, што нехта штосьці ад балды, але збольшага, відаць, таксама будуць выконваць. Вось што тычыцца беспрацоўя, так як сфармулявана ў гэтай праграме, оно так сфармулявана, мне здаецца, больш лагодна. Что хорошо б было б, вот перевышенная занятость, вот, ну, як бы лишние 20%. Але не сказано, что дало 20%, на 20% скоротите. Ну, а белорусские влады в этом сенсе умеют, як бы, что называется, биться за кожную личбу и умеют хитрить. І вот я мяркую, што якраз тут, ну, сёе-тое ўсё роўна давядзецца рабіць. Скарачэнні будуць, і мы ведаем, што яны таксама ідуць, але я мяркую, што будуць розныя прыдумляць, толькі што б не скараціць вот так шмат, не скараціць кожнага пятага. Таму што я кажу, ну, ціха, потым будзе як у Казахстане. Было ціха, а потом краіна загарэлася і ўрэшце рэшт давялося такі адкатваць. І ми, до речі, бачимо, і знову вже до казахстанського досвіду, ну, бачите, там уже і знову стріляють, як в 11-му році. І там якісь чутки про захопи арсеналів. Ну, я думаю, що в цьому сенсі все, де можна буде схитрити по цій програмі, білоруські влади схитрять.
Юра, ви кажете про можливі соціальні заборони, але я б так само привніс і такий аспект, що коли ось нічого гэта не робити і в виніку не отримати далі транші от Євразес і от МВФ потенційні, то виніки потенційні наступсти можуть бути ще гірші. Коли не отримають транші, просто не будуть гроші на заробки. Так що влада тут повинна так само глядіть і на таку можливість.
Віталь, ну я сказав, будуть хитріць, будуть щось виконувати, щось не виконувати, про щось домовлятися. Все ж таки фонд Євразес, ну ми відаємо, откуль там гроші і хто тими грошима врешті-решт керує. Так що я міркую, що при допомозі політичних інструментів криху ослабить гэтые умови можна, ці принамсі можна поспробувати.
Ну, ось я хочу протягнути гэтую думку Юри. Так, кредитная програма Евразійського фонду подобна на кредитную програму, якої домагаються від білоруських уладов МВФ. Усі потребують одного – системних ринкових реформ. Але в реальності існує принципова розниця в відносинах до потребування у гэтых фондах. Справа в тим, що у дочиненнях Білорусі з Євразійським фондом існує великий політичний аспект, значно більше, ніж у відносинах з МВФ. І в цьому питанні домінують політичні домовленості поміж Мінськом і Москвою. Хочу нагадати, що попередня кредитна програма антикризисного фонду Євразес, так він тоді називався, 2011 року на суму 3 мільярда доларів так само продугліжувала ринкові реформи. Там так само були і пункти про заморожування росту заробків, і про повну оплату населення комунальних тарифів. Більш того, наприклад, там було записано, що ці гроші Білорусь отримає тільки при умові, що за 3 роки продасть 7,5 мільярда доларів своєї власності. Але Москва задоволилася тільки приватизацією російським «Газпромом» білоруської компанії «Белтрансгаз» за 2,5 мільярда доларів. Більшість інших параметрів кредитної програми Білорусь не виконала, але кредити отримала. Переважали політичне міркування, і тільки при виділенні опошнього траншу кредиту у 440 мільйонів доларів Москва раптом проявила принциповість і не виділила гроші. Тому тепер, думаю, що буде залежати не стільки від реального виконання владами Білорусі кредитної програми, скільки від політичних стосунків, від приватних домов, мовленістю поміж Лукашенком і Путіним.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валер Карбалєвич, Юрий Дракохруст і Віталь Циганков. Зараз моє питання, я в певному сенсі підхоплюю опошню репліку Валера Карбалєвича. Що привезе у Мінськ на форум регіонів Владимир Путін? Президенти Росії і Білорусі візьмуть уділ у третьому форумі регіонів двох держав, який пройде у Мінську 7-8 червня. Про гета у ефіри програми «Картина світу» на телеканалі РТР «Білорусь» заявила старшиня Совету Федерації Валентина Матвієнко. Яна удокладніла, що на зустрічі в Мінську центральне місце зоймуть питання соціальної політики. Я процитую. «Покольки ми будуємо одіну союзну державу, ми повинні старатися створити одіне рівне соціальне умови. Каб був рівний доступ до едукації, охови здоров'я, забезпечить розумну міграцію працівної сили», – сказала Матвієнко. Яна так само виказала міркування, що коли-небудь ми вийдемо на одіне соціальне стандарти. Ну, соціальні стандарти – річ, зрозуміло, важна, але мені чомусь здається, що все ж таки не тільки, чи принамсі не стільки, про їх пойде розмова у Мінську. І той форум регіонів – одна нагода для зустріч. Все ж таки, Білорусь і Росія і без гэтага вельмі знітаваныя ў сацыяльнай сферы. Ну, а адзіныя сацыяльныя стандарты – это, відаць, адзіныя заробкі. Ну, а так выглядае, што Росія далёка не гатовая на гэта, бо зразумела, хто пад каго тут будзе выраўноўвацца. Тут варта прыгадаць і хаду апошніх месяцаў, інтэнсіўнасць кантактаў паміж кіраўніцтвам дзвюх краінаў – літаральна на працягу там 2 месяцаў адбыўся візіт Беларусь прэм'ера Мядзведзева, кіраўніка МЗС Расіі Лаўрова, Лукашэнка лятаў у Астану на саміт Еўразійскага саюзу, сустракаўся там тым ліку і з Пуціным. Ну і цяпер новая сустрэча. І в гэтай сітуацыі таксама варта прыгадаць ваенна-палітычны фон гэтай актыўнасці. Гэта з'яўленне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны у Румыніі і Польшчы. Гэта рэзкі пагрозлівы адказ на гэта Пуціна, перадыслякацыя сілаў НАТО Украіны, Балтыі і Польшу, буйныя вучэнні НАТО і зноў жа непадалёк ад мяжы з Беларусю і з'яўленне на мяжы з Беларусю моцнай расійскай вайсковай групоўкі. Мне ўсё ж такі здаецца, што ваенна-палітычныя пытанні будуць прынамсі прысутнічаць у парадку дня перамоваў Пуціна і Лукашэнкі, калі не стануць цэнтральнымі. Правда, военные эксперты уже выказывали меркаванне, что з'яўленне гэтай групоўкі на мяжы з Беларусью гэта сведчанне того, что Москва не надто покладается на своего союзника, на эту знакамітую фразу Лукашэнкі, что пойдуць танки НАТО на Москву, будем под их класціся. Ну вот яны хочуць так выглядае завесці тых людзей, якія ўжо по прямым загадзе Москвы будуць класціся у выпадку чаго. По формуле Александра III у нас 2 саюзніка – это армия и флот. Але тым не менш, з'яўленне гэтай групоўкі, яно спараджае шэраг пытанняў. Прынамсі, магчымасці, правы, скажем, гэтай групоўкі, пры якіх абставінах яны могуць перасекчы мяжу. Акрамя таго, гэта шмат і аператыўных, і логістычных, і іншых пытанняў, калі 2 вайсковыя групоўкі, беларуская армія і гэта расійская групоўка, стаяць так блізка адна да адной, то просто ўзнікаюць пытанні ўзаемадзеяння, якія трэба вырашаць. Так што я думаю, што вось гэта будзе адна з тэмаў перамоваў. Ну, а другая тэма – гэта газавы канфлікт. Перамовы ідуць доўга, бакі не саступаюць. «Газпром» лічыць, што Беларусь вінная яму і немалыя грошы. Беларусь лічыць, што нічога не вінная. Пытанне пайшло ў суд, але суд будзе судзіць невядома колькі. Ну, і вот па досведзе мінулых гадоў, мінулых канфліктаў. Так выглядае, што ён ужо падышоў да той мяжы, дзе яго могуць вырашыць толькі на самым версе. 2 чалавекі – Пуцін і Лукашэнка. Ну, вось так выглядае і будуць вырашаць. І вось мне здаецца, што насамрэч галоўнымі пунктамі парадку дня будуць вось гэтыя 2 пытанні ці 2 блокі пытанняў – газ і абарона. У розных аспектах, ад, так бы мовіць, групоўкі на мяжы, авіабазы, магчыма, іншых нейкіх расійскіх, скажам так, узбраенняў у Беларусі.
Я паглядзеў на гэтую сітуацыю пад трохі іншым ракурсам. Тут важны кантэкст, у межах якога пройдзе гэты візіт. Апошнім часам у беларуска-расійскіх адносінах адбываецца цікавая тэндэнцыя. Беларусь дзейнічае з пазіцыі сілы, а Расія з пазіцыі слабасці. Усё пачалося з пытання пра авіабазу. Масква настойвала на яе размяшчэнні на беларускай тэрыторыі, Мінск супраціўляўся, шмат экспертаў лічыла, што Крымль будзе ўвязваць гэтае рашэнне з пытаннем крэдыту ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, пра які мы сёння гаварылі. Але не крэдыт выдзелены, пытанне пра базу пакуль знятае з парадку дня. Потым узнік канфлікт з цэнамі на газ. Беларускія ўлады явачным парадкам усталявалі сваю, справядлівую, на думку Мінска, цану і плацяць столькі, колькі палічылі патрэбным. Што робіць Москва в гэтай сітуацыі? Можа, перакрывае пастаўкі газа? Не, усяго толькі падае ў суд на Беларусь. Вось і на саміце Еўразійскага эканамічнага саюзу в Астане Лукашэнка моцна, так бы мовіць, наехаў на Пуціна, а той быў вымушаны апраўдвацца. Мне думаецца, што сітуацыя такая, беларускі бок разумее, што цяпер Москва яўна не хоча канфліктаваць, сварыцца з бліжэйшым саюзнікам. Расія зараз знаходзіцца ў цяжкім і эканамічным, і міжнародным становішчы. Зацяжны канфлікт з Захадам звязвае ёй рукі. Зараз Крамлю не да Беларусі. А Лукашэнка за доўгія гады камунікацыі з кіраўніцтвам Расіі досыць тонка адчувае сітуацыю, стан партнера, выразна разумее межы магчымага і дапушчальнага ў канфлікце з Москвой. Цяпер ён бачыць уразлівасць Крамля і пераходзіць у нас, спадзяючыся атрымаць дадатковыя дывідэнды, выгадліваць новыя саступкі. Цалкам магчыма, што разлік правільны і ён акупіцца. Да таго ж, крызіс падзення цэнаў на нафту аслабіў эканамічную залежнасць Беларусі ад Расіі, што таксама робіць паводзіны Лукашэнка больш свабодным. Што тычыцца канкрэтнага пытання, то я не выключаю, што падчас гэтага візіту Пуціна бакі знойдуць кампраміс па газаваму пытанню.
Сапраўды, газавае пытанне выглядае, магчыма, не настолькі стратэгічна складаным, і кошт, ну, наколькі паводле апошніх дадзеных выглядае ўсяго каля 200 мільёнаў даляраў, бывалі ў беларуска-расійскіх дачыненняў і больш, скажам так, дарагія пытанні, якія таксама вырашаліся, ну, на карысць нейкай геапалітычнай еднасці. Вот сапраўды выклікае больш пытанняў, ці ёсць гэта геапалітычная еднасць. Відавочна, што вот все тыя апошнія падзеі, якія перелічыў Юры, прадстаўляючы сваю тэму, яны, ну, скажам, паказваюць імкненне Москвы больш актыўна прышчыпіць Беларусь да сваёй геапалітыкі, да таго антызаходняга, антынатаўскага трэнду, які, відавочна, зараз назіраецца ў замежнай палітыцы Москвы. І рэч у тым, што тым больш будзе абвастрацца гэта сітуацыя, гэта процістаянне, гэта новая халодная вайна Москвы і Захаду, тым больш шансы ў Беларусі якраз аказацца ў гэтай каліне расейскай і меншыя шансы застацца, ну, скажам, незалежнай у сваіх меркаваннях геапалітычных, менш шансаў якраз такі застацца пры сваіх інтарэсах.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ваше пытанне, Валер, пра якія праблемы Еўропы сведчыць канфлікт паміж урадам і прафсаюзамі Францыі?
Ужо некалькі тыдняў у Францыі працягваецца канфлікт паміж урадам і большай часткай грамадства вакол пытанняў працоўнага заканадаўства. Па закліку прафсаюзаў страйкуюць работнікі і транспарту, і шмат іншых галін вытворчасці. Праблема яшчэ ў тым, што з 10 чэрвеня у Францыі пачынаецца чэмпіянат Еўропы па футболу, і гэтыя страйкі могуць сарваць яго правядзенне. Праблема палягае ў тым, што працоўнае заканадаўства Францыі такое, што зволіць наёмнага работніка практычна немагчыма. І гэта адпужвае капітал і інвестыцыі, зніжае канкурэнтаздольнасць французскай прадукцыі. Ужо некалькі разоў французскія ўлады спрабавалі змяніць працоўнае заканадаўства на карысць наймальнікаў. Гэта спрабаваў рабіць яшчэ прэзідэнт Сарказі, і раней былі падобныя спробы, але кожны раз гісторыя заканчвалася адным і тым жа. Прафсаюзы выводзілі на вуліцы сотні тысяч пратэстуючых наёмных работнікаў, і ўрад быў вымушаны адступіць. Тое самае адбываецца і цяпер. Сітуацыя ускладняецца тым, што каманда прэзідэнта Оланда вядзе сябе неўклюдна, гэта робіцца без шырокага абмеркавання, тлумачэння, без згоды парламенту. У выніку 260-70% насельніцтва выступаюць супраць гэтай рэформы. Але тут паўстае больш шырокая праблема, якая тычыцца ўсёй Еўропы. І, дарэчы, трагікамічная гісторыя грэчаскага доўгу з гэтай жа самай серыі. У краінах еўразвязу занадта вялікая сацыяльная дзяржава, сацыяльныя абязацельствы, сацыяльныя трансферты. Настолькі вялікія, што ўжо не па сілам гэтым краінам. Яны становяцца тормазам развіцця эканомікі, зніжаюць канкурэнтаздольнасць еўрапейскай эканомікі ў спаборніцтве з другімі рэгіёнамі свету, дзе сацыялізму значна менш. Плюс старэнне насельніцтва, вялікая доля пенсіянераў таксама абцяжарвае сітуацыю. Аднак насельніцтва прызвычаілася да высокіх сацыяльных стандартаў і ніяк не хоча іх зніжаць. Любыя спробы ўладаў, якія разумеюць праблему і спрабуюць яе вырашыць, заканчваюцца так, як у Францыі. Падобная гісторыя была не так даўно ў Вялікай Брытаніі і іншых краінах еўразвязу. Ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, як у Беларусі, падобная праблема вырашаецца лёгка. Мы гэта бачылі на прыкладзе падвышэння пенсійнага ўзросту. А ва ўмовах дэмакратыі гэта зрабіць цяжка, амаль немагчыма. І калі Еўропа і страціць статус асноўнага эканамічнага драйверу свету, то не ад наплыву мігрантаў, а ад занадта вялікага сацыялізму ў сваім укладзе.
Я згодны з вами, Валер, што в этом сэнсе тое, што мы зараз бачым у Францыі, гэта адваротны бок ці наступства менавіта дэмакратыі, наступства развітай грамадзянскай супольнасці, таго, што грамадства само вось так здольна адстойваць тое, што яно лічыць сваімі правамі, тое, што яно лічыць сваімі інтарэсамі. І сапраўды тут знікае сітуацыя, калі некія крокі абсалютна неабходныя з эканамічнага пункту гледжання, ну, прынамсі, на думку, скажам, ураду, на думку эканамістаў, яны аказваюцца немагчымымі палітычна, бо тое, што зараз у Францыі адбываецца, прычым, ведаеце, я вот недавно па Euronews паглядзеў такую вообще як бы абсурдальную сітуацыю, што некі час таму на тым месцы ў Парыжы, дзе, значыць, праходзілі ўжо амаль два месяцы гэтай маніфестацыі, адбылася маніфестацыя паліцэйскіх, якія скардзіліся на тое, што значыць, маніфестанты іх там крыўдзяць, б'юць там, канфліктуюць з імі. Так маніфестанты прыйшлі і збілі гэтых маніфестуючых паліцэйскіх. Маўляў, што вы прыйшлі на наше месца? Это наше сакральнае месца нашых як бы маніфестацыяў. Іншая справа, што можна сказаць, што, можа быць, і не варта так это перабольшваць, у тым сэнсе, што Францыя заўсёды в этом сэнсе мітынгавала, заўсёды бунтавала. Гэта было і ў 30-е гады, это было і ў 60-е гады, это было ў нулявыя гады, пры тым жа Сарказі, вось якого вы прыгадалі. Это і зараз ёсць, ну, вось такі ў них, як бы, стыль жыцця. У іх рэвалюцыя – это нацыянальны спорт. Так што можна, канешне, паглядзець і сказаць, што, ну, неяк дамовяцца, неяк прыйдуць да нейкага кансэнсусу, хаця варта сказаць, што вот это вот цяперашні канфлікт, ён наклаўся на вельмі такі небяспечны, пагрозлівы агульны кантэкст, на агульную тэндэнцыю адчування, адчужэння паміж народам і элітамі, тое, што мы бачым нават і ў Злучаных Штатах. В этом сэнсе ўсё пачынаецца калісьці ўпершыню, і ёсць пэўная небяспека, што цяперашні канфлікт лёгка не скончыцца.
С аднаго боку, сапраўды, можна зразумець гэтых, ну, так званых простых французаў, маніфестантаў, якія лагічна кажуць, што мы працуем не горш, чым раней, мы гатовы працаваць, мы не знізілі там сваю кваліфікацыю, чаму мы павінны заціскаць свае пасы, чаму мы павінны цяпер зарабляць менш. Так, вы, кіраўнікі, кажаце нам, што крызіс. Так хай за крызіс расплачваюцца той, хто да яго прывёў. Палітычнае кіраўніцтва, эканамічнае, ці хай тады, калі ўжо няма выхаду, вазьміце з багатых, у якіх ёсць мільярды і якія могуць падзяліцца з дзяржавой, з бюджэтам у цяжкі час. Такая логіка у, скажам, пратэстоўцаў у кожнай краіне, і яна ў пэўным сэнсе мае сапраўды свой сэнс, у тым сэнсе, што просты чалавек, ён сапраўды не, які не палітык, які не прымае кіроўных рашэнняў менеджерскіх, ён не вінаваты ў тым, што адбыўся нейкі крызіс краіне, ці ў тым, што нейкія галіны эканомікі сталі горш працаваць. Ён працуе, выконвае свае абавязкі. У гэтым сэнсе можна зразумець сапраўды палымяны імпэт і раз'юшанасць французскіх пратэстоўцаў. З іншага боку, сапраўды, далёка не ўсе могуць зразумець нейкія эканамічныя рэаліі, нават з імі мірыцца. А рэаліі ў тым, што вось тая сацыяльная дзяржава, якая была будавана Францыі, той, ну, можна, я думаю, сказаць смела сацыялізм, тыя сацыяльныя даброты, яны проста стрымліваюць канкурэнтназдольнасць гэтай краіны, канкурэнтназдольнасць яе эканомікі і яе прамысловасці, што ў сваю чаргу і прыводзіць да крызісу, да памяншэння даходаў, да памяншэння экспарту і гэтак далей. Францыя, як ніякая іншая дзяржава, мае велізныя падаткі на багатых людзей, яны даходзяць да 75%, і гэта вядома, што многія з іх ужо в якасці сваіх падаткавых гаваняў выбіраюць іншыя краіны, альбо нават чыста фізічна і геаграфічна пакідаюць Францыю, з-за таго, што там немагчыма весці бізнес занадта вялікіх падаткаў. І атрымліваецца такое зачараванае кола. Традыцыйна левая Францыя, якая выбірае левага прэзідэнта, вось прыводзіць да таго, што вось з'яўляюцца такія праблемы ў эканоміцы, цяпер той жа самы левы прэзідэнт вымушаны рабіць гэтыя рэформы, якія яго ж электарат не ўспрымае. Аптымізм дае іншая падзея, якая адбылася літаральна учора. Гэта швейцарскі рэферэндум. Мы ведаемся, што пераважная большасць швейцарцаў не падтрымалі ідэю прадстаўлення ўсім грамадзянам краіны базавага даходу, незалежнасці ад і ўзроўня іх адукацыі, дабрабыту, узросту і занятасці. Яны падумалі, яны вырашылі, што для краіны гэта будзе кепска. І вось зараз, безумоўна, в розных сацыяльных сетках шмат іроніі наконт таго, як бы галасавалі беларусы, калі б у іх быў бы пастаўлены рэферэндум, ці хочаце вы мець кожны незалежна ад сваёй працы, нават без працы, $2000. І сапраўды гэтае рашэнне швейцарцаў дае мне нейкі аптымізм наконт таго, што ёсць ўсё-ткі настолькі, ну, скажам, адукаваныя, развітыя народы, якія ўсё-ткі могуць глядзець у будучыню, не паддавацца на нейкія штохвілінныя вось такія інтарэсы, не паддавацца жаданню адразу атрымаць ўсё не працуючы, а разумець, што для будучыні краіны больш важным і больш істотным і больш карысным будзе іншае рашэнне.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры пытанні. Ці будзе Беларусь скарачаць людзей на прадпрыемствах і замарожваць заробкі, як гэта прадугледжана крэдытнай праграмай фонду «Еўразэс»? Што прывязе ў Менск на форум рэгіёна Владзімір Пуцін? І пра якія праблемы Еўропы сведчыць канфлікт паміж урадам і прафсаюзамі Францыі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».